кір жұқтырма қассақ деген әзатқа. Осы жолда жаныңды сал азапқа. Қазақтықты тану парыз қазаққа. Қазақ болып қалу парыз қазаққа. Әуе толқынында Серік Сейтманның елдік мұрат мүдделерге арналған парыз хабары.
Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Қоғам өмірінің қалтарыстары мен бұлтарыстарын назарынан тыс қалдырмаған қазақтың мақалы мен мәтелі қаншама. Олар ұлтымыздың рухани байлығы болса, құрсағы құтты сол қазақ, ана сүтін ардемген перзентке деген демес. Байлықтың байлығы саналатын байтақ жерімізде осы ер перзенттердің ерен еңбегі мен ерлігінің арқасында тәуелсіз елдің ұрпағына аманат етілді. Бүгінгі хабарымызда тарихтың сан тарауғатпарында ата-бабалары ағнайзаның ұшымен қорғап өткен байтақ қазақ жерінің тұтастығын кешегі қылышынан қан тамған кеңес дәуірінде ең құдіретті қару қаламның ұшымен сақтап қалған азамат Жұмабек Тәшеновтің қайраткерлік қасиетіне арнап отырмыз.
Жұмабек Тәшенов пен мен Сәбит Мұхановтың үйінде қонақта бірге болдым. Әңгімесін тыңдадым. Бұл ұмытпасам сол 78 жылы болу керек. Біз Сәбит Мұхановтың музейін Өзбек Әлжәнібектің жетекшілігімен жасап жатқан тұсымыз еді. Өзбек Әлжәнібек сол кезгі Қазақ ССР мәдениет министрінің бәленбайыншы орынбасары. Орталық партия комитетінен шеттетіліп келген жері келді де ол кісі Қазақстанда тарихи ескерткіштерді қорғау мәселесін жолға қойды. Келді де Қазақтың ілінген мәселелерін музей жасауға кірісіп кеткен болатын. Соның біреуі Сәбит Мұхановтың музейі еді. Біз соны жасақтап жатқанбыз. Сосын Құлбек кешке кел, бірағың мұнда сырқандас боласың деді Мәриям апай. Келсем төрт бақ келген кісі отыр екен. Кішкене егделеу тартыңқырап қалған. Еңгезердей былай тығыншықтай адам. Енді әңгімесі ірі. Менің түсінгенім ол сол кездегі билікті ешқайсысын ұнатып отырған жоқ. Ұнатпайтыны Москва не айтса соған жалтақтайды, бейшара ғой бұлар деп осылай сөйлеп отыр. Москваға жалтақтама мүмкін емес кезең. Бірақ осы кісі шын мәнінде қазақты сүйген, шын мәнінде қазақтың перзенті бола білген адам. Сол күнгі кешкі әңгімеге кейін мен Тәшенов туралы баспасөзден оқығаным, көзқарақты кәрі құлақты адамдардан естіген әңгімелерім бәрі байып, Тәшенов деген азаматтың бейнесін менің жүрегімде ұшқысты етті.
Баспасөзден оқып, көзі қарақты, кәрі құлақты адамдардан естігендері Тәшеновті азаматтың бейнесін ғалым Құлбек Ергөбектің жүрегінде өшпестей етсе, көзін көру бақыты маңдайымызға жазылмаған біздің жүрегімізге оның атын өшпестей етіп қалдырды. Зерттеулерді сөйлетсек, Жұмекеңнің министрлер кабинетінің төрағасы қызметін атқарған жылдары Қазақстанда тың өлкесінің құрылуымен тұстас келді. Еліміздің тың игерген бес облысын бір орталыққа бағындырайық деген сылтаумен Хрущев Қазақстан орталық комитетінің бюро мүшелерін түгел Мәскеуге шақыртып, тың өлкесін Ресей Федерациясына қосу туралы пікірін сұрағанда Жұмабек Тәшенов: "Мен өзім Ақмолада туып өстім. Менің ата-анамның, ата-бабамның жаны осы жерде жай тапқан. Енді осы жерді бізден алып, Ресейге бергелі отырсыздар. Мұндай мен ешбір қазақ келіспейді. Ойланыңыздар жолдастар. Мен осындай мәселенің көтерілгенінің өзіне жан тәніммен қарсымын" депті. Ал оңтүстіктегі үш ауданның жерін Өзбекстанға беру туралы пікірін сұрағанда мұндай мәселені де шешу түгіл көтерудің өзіне қарсы екенін айтқан. Бұған шамданып қалған Хрущев: "КСРО біртұтас мемлекет. Қай республикаға қандай жерді беру керектігін біз сізден сұрамай-ақ шеше аламыз" дегенде, "Олай болса, бұл КСРО конституциясына қарсы шыққандарыңыз. Ал онда әрбір республиканың территориясы оның бұлжымас меншігі делінген. Бекітілген конституцияның талабы өрескел бұзылса, біз халықаралық ұйымдардың араласуын сұрауға хақымыз бар" деп тойтарып тастайды. Оның бұл сөзін естіп, сол жерде болған Дінмұхаммед Қонаевтың өзі Жұмекеннің батылдығына таңданғанын жасыра алмай, қонақ үйге келе жатып, "Сіздің жүрегіңіз адамдық емес, арыстандық шығар" деген екен.
Сталин 53 жылы Наурыз айында қайтыс болды өзі. Содан кейін Никита Сергеевич Хрущев деген кісі СССР деген алпауыт империяның коммунистік идеяны мұрат тұтқан мемлекеттің бірінші хатшысы болып келді. Оның бірінші міндеті Сталинді әшкерлеу болды. Бұл өзі жақсы идея болады. Бірақ кейін өзі қоғамға ие бола алмай қалды. Ие бола алмай қалғаны бір неизвестный деген мүсінші болған. Сол Никита Сергеевич Хрущевтің зиратына ескерткіш орнатқан. Өзі сұрап алды. Сонда ескерткіштің жарымы қара тастан, жарымы ақ тастан қойылды. Осыдан ақ көре білсең болады. Сосын мен жақында Никита Сергеевич Хрущевтің кітабын оқыдым. Сонда бір түсінгенім, бұл адамның бәлендей арамдығы жоқ адам. Демократ болғысы келеді, бірақ демократ болуға біріншіден өзінің қалыптасу жолы коммунистік ол жібермейді. Екіншіден қоғам дайын емес. Қоғам жібермейді.
Қоғам солай қалыптасқан.
Қоғам солай қалыптасқан коммунистік Рослода. Сол енді бастапқы тәуір кезеңіміз сәл кейін мына қазақты әлсіреткісі келген енді. Неге өйткенін мен түсінбеймін. Сол кезде Шаяхмет баптыстады. Орнына Димекең келді ғой деймін. Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі Жұмекен Тәшенов болады. Сол тұста жердің бір бүйірін Өзбекстанға беріп жіберді. Оған дейін тоң және тоңайған жерлерді игеру сылтауы менен 5 облысты Ресейге қосам деп, бұл тіпті сол жарлық шығаруға дейін барып сөйткен. Сол тұста әрине Қазақстан бірінші басшысын, екінші, үшінші басшысы шақырылады. Ол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Қонаев Димекең. Димекең негізі сақ сондай кісі болған. Димекең деген естелігім бар. Оны жақсы жоғары бағалаймын. Енді ол Москваға қарсы бола алмайтын адам. Ал Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі қаулы шығаратын солар ғой. Олар қазіргі президенттің должностындағы адамдар. Бірақ ол кезде коммунистік партия болғандықтан бар билік бірінші хатшыда. Бірақ Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі келіспесе, ол қаулы шығармаса, онда қиын бәрібір. Сонда Тәшенов орнынан тұрғанда Никита Сергеевич Хрущевтің бетіне қарап отырып айтқан ғой: "Жер қазақтық. Мен бар болғаны Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі ретінде уақытша отырған адам. Жалпы мен бұл саясатты қолдамаймын. Бұл ұлттық ынтымаққа сызат түсіреді. Ашуын келтіреді қазақ деген ұлттың. Мен Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі екенмін деп қаулы шығарып қолыңызға бере алмаймын" дейді ғой.
Бес облыс жөнінде.
Алсаң қызметің міне деген ғой. Оны алатынын біліп отыр ғой. Қайтып ұшып келе жатқанда самолеттің үстінде аяқта қызметінен босатып жіберді ғой Москва. Бірақ адамның азамат болу үшін, азаматтың серке болу үшін көп іштеңенің керегі де болмау керек. Әрине Махатма Ганди секілді, Джауһарлал Неру секілді өз ұлтының бүкіл азаматтық тарихын, рухани тарихын игерген, меңгерген адам болып, мемлекет қайраткері ретінде соған ұдайы, жүйелі, әбден шыңға шыққанға дейін жүйелеп дамытып отырса кәнекей. Бірақ Совет үкіметінің тұсында ұлт республикасы дегеніңіз аты барда құқы жоқ мемлекеттің бір бөлімшесі ғой енді. Соның төрағасының Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателінің осында ерлікке баруы мені біріншіден қайран қалдырады. Екіншіден Тәшенов сияқты азаматты өле өлгенше құрмет етеді.
Айтулы ала берен ғажайып халық деген сор менен бірге туып бақтан кеш қалып келген қазақтың баласымын сақтаған санасынан сақшы сай даласынан жанында жарасымын Қазақтың баласымын, жанында жарасымын, Қазақтың баласымын.
Мысалы Алматыда, Алматы өзі дастаны, үй берілсе, бұл қазақ зиялыларына үй беруге тырса деген, соған ықпал етеді деген. Қазақ зиялыларының есесі кетпесін дейді деген. Өйткені елді бастайтын қай уақытта да осы зиялылар. Зиялылар ұлттың қаймағы деп қарайды деген. Онсыз да 37 жыл қаймақты сыпырып кеткен. Енді ұлттың қаймағын сүтті қалай ұйытады, солай қайта ұйытуымыз керек дейді деген. Міне Жұмекен Тәшен. Оны өз аузынан да естідім, бірақ мен сүйттім, мен бүйттім деп отқан жоқ. Бірақ анау әңгімелерінің ауанынан менің аңғарғаным осы.
Ұшақтан кейінгі тағдыры не болды?
Ұшақтан кейінгі тағдыры оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитетінің орынбасары қылып жіберді. Одан көп шыдатпай оны Шымкент қаласына орналасқан Қаракөл елдірі зауыты деген зауыт болатын. Соның шаруашылық жөніндегі орынбасары қылып жіберді. Қараш, Қазақ СССР жоғарғы совет президиумының председателі санаулы күнде сол бір зауыт дегенде не зауыт дейсін ол? Партияның кеудегерушілігі дейміз бе, не дейміз, нахальствосын?
Кеудем соқтығы.
Кеудем соқтығы жетіп атыр ғой оған. Бірақ сонда жүріп те бірге істеген жігіттер айтады, ойымай күні күн болмады дейді, бірақ соған жұмекен қанбайтын еді дейді. Директордың өзі қабылдап отыратын еді ана дейді. Сонда ұдайы соңында тыңшы жүрді дейді. Ең ақыры оңтүстік Қазақстанда ол кісіге дұрыс үй де берілмеген ғой.
Аты кеңес болса да, халықпен кеңескісі келмейтін кеңес билігі қазақ баласының қайсарлығын жаратпағанымен, күрескер перзентің халқы жан тәнімен құлай сүйді. Тіпті Мәскеудің тапсырмасы бойынша Жұмабек Тәшеновті талай рет жамандап, оның атына қара күйе жағуға тырысқан Исмаил Исуповтың өзі тау тұлғаның азаматтық ісін мойындап, қазақ халқы бір азаматқа қарыздар болса, ол осы Жұмабек Тәшенов болар. Ол ел алдындағы парызы мен қарызын адал атқарған адам. Ол ата-бабадан қалған кең байтақ қазақ жерін жанымен қорғап, сол үшін барлық игілігінен айырылған адам деп баға беріпті. Жұмабек Тәшеновтің жер мәселесіне қоса саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау комиссиясының төрағасы ретінде де талай арыстарымыздың ақталуын жеделдету ісі, сондай-ақ қазақ кадрларын билікке тарту деген сияқты айтып ауысталатын қызметтері бір төбе. Қош, әлгінде Тәшеновке тағайындалған Хрущевтің жазасы қызметін төмендету болды дедік. Бірақ азаматтың қызметі төмендегенімен азаматтығы өз деңгейінде қалды. Оны оған куә болған бір кездегі мектеп басшыларының бірі Болысбек қария былайша тебіреніспен еске алады.
Ол кезде мақтаны жинауға оқушылар шығаратын. Қара күз Түркістан ауданына барып жинап атқан кезімізде қар кешіктеп тастай бастады, балалар қолыменен жерде көзектерді жинап атқан кезі болатын. Сол кезде Түркістан аудандық партия комитетінің бір өкілі келіп, қалдырмаңдар, мынаны тез жинаңдар. Сонда Абай мектебінің бір мұғалімі тұрып, бұны кім айтты дегенде Тәшенов айтты деп Жұмабек Тәшеновті олар айтты. Сонда жағандегі балалар жаурап атыр, физкультура пәнінен беретін бір мұғалім айтты, мен Тәшенов Пәшенов дегенді білмеймін. Балалар жаурап тұр, бізді тез қайтару керек деді. Ал көрсетем деді жағандегі ана кісіге айтқан екен. Ертесінде бір қара болғымын келді, бірнеше мектеп қатар теріп атырмыз келді де, жағандегі айтқанның қасына тоқтапты, олар шетте тол. Сізсе айналайындар, сендер жаурағандарыңды білем, бірақ әйтеуір мынау халықтың еккен өнімін әйтеуір жинап алайық, бұл мемлекетке үлкен қажеті бар ғой бұның шырақтарым. Шыдаңдар, қайтарамыз бір үш күнде деп айтыпты. Сосын баяғы енді ананың Тәшенов Мәшенов деген сөзін ана жаққа айтам деген адам бар ғой. Оны барып бюроға салып жұмыстан алдырып жіберіпті. Ей, халық ашынып айтады. Халқың айтқан сөзінің бәрін жеткізе бересің бе деп жаңағы адамды жұмыстан алдырып жіберген екен. Өте қарапайым адам, аралап машинасы жүріп отырып, өзі жаяу жүріп балалардың бәріне қал жағдайын сұрап шықты.
Мен сапқа жетсең адал бол, қызмет ет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқпасың дей салтыңау. Қарашада қар үй тұр қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен, көзің жетпей парқына.
Мен Шымкентте бір 5 жыл тұрдым, сонда әйелімен көрістірдіқ. Тұрмысы жүдеулеу көрінген маған. Ал ол кісінің 5 облысы сақтап қалуы, бұл азамат ретінде де, мансап иесі ретінде де, мемлекеттік қызметкер ретінде де үлкен ерлік. Біз қазір мойны созылып, министр дәрежесіне жеткен азаматты қоғам және мемлекет қайраткері деп атайтын болдық. Бұл ұят нәрсе ғой. Министрлік деген ол қайраткерлік емес, ол қызметкерлік. Мемлекеттік қызмет кәдімгі. Соның ішінен қызметін құрбан етіп халықтың жолына берген осы бір ерлігі Тәшеновті қазақ халқының қоғам және мемлекет қайраткері дәрежесіне көтерді. Ол аңызға айналды. Және ұрпақ алмасқан сайын, ұрпақ алмасқаны не? Қазір формация, қоғамдық формация мемлекет алмасып кетті осы күнде. Бірақ кезінде Тәшенов жайында сыбырлап айтылатын сөз бүгінде үлкен мақтанышпен айтылатын халге. Аңызға айналғаны айналған.
Аңызға айналдырамай атқан жоқсыз ба?
Ол аңызға айналдыруға да бәлкім кедергілер бар шығар. Менің ойымша, сол бес облыстың бірі Ақмола болады. Сондықтан Астананың төрінде Жұмабек Тәшеновтың кісі бойы ескерткіш тұру керек деп ойлаймын. Ол біздің келешек ұрпақты отанын сүюге шақырып тұратын болады. Біз қанша жерден қалыптасқан мемлекет болғанмен, іргеміздің бәрін қымтап алып, дербес өмір сүрейін деп отырған мемлекет емеспіз бе? Елбасымыз күнде айтып отыр. Біз көршімізбенен, алыс жақын шетелдерменен байланыста, кәдімгі күнде экономикалық саяси байланыста өмір сүретін халықпыз. Сондықтан біздің кейінгі ұрпақ экономикалық ықпалдастықтың құрбаны болып кетпес үшін, мүмкін саяси ықпалдастықтың құрбаны болып кетпес үшін, оларды өз ұлтын сүюге үндеп, Жұмабек Тәшеновтың кісі бойы ескерткіші Астанада тұрса айбар болады деп ойлаймын. Соны жасау керек. Ең үлкен даңғылды Жұмабектің атына беру керек. Шымкентте ең үлкен көше осындай азаматқа беру. Бес облысыңды сақтап қалса, одан артық не керек?
Осындайда Тәшеновті мұндай ерлікке итермелеген қандай күш, нендей құдірет деген сұрақтың туындауы да заңдылық. Сөйтсек ол Құлбек Ергебектің айтуынша,
Тәшенов әуел бастан ұлттық рухта тәрбиеленген жігіт екен. Алаш орданың рухын бойына сіңірген адам екен. Қазақпенен орыс диаспорасының, ол кезде диаспора емес қой енді, Қазақстан орыс нәсілінің де жері сияқты болған кезден ғой. Соның арасында екеуінің көрші қонған жерінен өсіп шыққан жігіт екен.
Қазақтың қайраткер азаматы деңгейіне көтерілген Жұмабек Тәшенов жайында сол топыраққа кіндік қан тамған азаматтардың да ойын ортаға салу мақсатымен қабырғалы қаламгер, сенат депутаты Жабал Ерғалиевке телефон шалдық. Жабалаға қайырлы күн.
Саламатсыздар ма?
Жұмабек Тәшенов деген Қазақтың бағына туған азамат қой. Ол кісі сол сіз туған өңірде туған азамат, бірақ жалпы Қазаққа ортақ болып кеткен азамат. Оның тағылымды өмірінен сыр толғасаңыз.
Дұрыс. Бұл тақырыпты сіздер өте орынды қозғап отырсыздар. Мынау үш күніміз жанып өлгеніміз тіріліп жатқанына Қазақстанның тәуелсіздік кезеңінде бұрын аттары аталмай келген талай алаш азаматтарының есімдерінің өз халқына өзінің кескін келбетімен ерлігімен қайрадан табысу ол өте орынды дүние. Ол бүгінгі ұрпаққа керек, келер ұрпаққа керек және біздің тәуелсіздігіміздің қадірі мен қасиетін тану үшін қажет деп санаймыз. Жұмабек Тәшеновтың есімі кеңестік дәуір кезінде белгілі болғанмен оның елге жасаған ерлігі кейінгі кезгерге дейін айтылмай келді. Оның түрлі себептері болды. Өйткені бәріміз де күні кешегі Мәскеудің аузына қарап өскендігіміз, солардың саясатын соққан, солардың көңіл күйіне қарай жығылып жүргендігіміз анық нәрсе ғой. Ал енді Жұмабек Тәшеновтың біздің Ақмола Көкшетау өңірінің азаматы болғанмен ол исі қазаққа ортақ төл перзент, жалпы қазақ даласының ұлы перзент екендігін айтуға тиістіміз. Солай деген насихат жұмыстары қазір жүргізілу керек. Енді Жұмабек Тәшеновті мына Қазақстанның жерін сонау бөліске салу кезінде Хрущевтің саясатына қарсы шығу ол үлкен сол кездегі ерлікпен пара-пар деуіміз керек. Өздеріңіз білесіздер, коммунистік партияның айдағанына жүрмеген айтқанды көнбүгінгі қандай да болсын бір зұлымдық әрекеттер жасалып жатты ғой. 37-ші жыл, 38-ші жылдардың тарихы өздеріңізге белгілі. Одан кейін бертін кезде ондай адамдарды әлгі жүйке ауруымен ауырады деп психиатрлық ауруханаларға тығып тастау деген сияқты небір сұмдықтар жасалып жатқандығына қарамастан сескенбестен Қазақстанның әсіресе мына солтүстік өңірлерін тың өлкесі қылып жіберу, оны ресейдің қарамағына қаратып жіберу, одан қалдында Өзбекстанға жер бөлу мәселелерінде өзінің айшықты пікірін айтып жоқ қазақ жері бөлінбей деп отырып алу ол сол кездегі үлкен ерлік деп бағалану керек. Біз бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстанның ұрпақтары сол ағамызға өзіміздің күн сайын ризашылығымызды білдіруіміз керек. Өйткені жер деген үлкен байлық. Дүниедегі атыс шабыс соғыстың бәрі осы жер үшін болып жатқандығы белгі. Жерден үлкен қасиетті дүние жоқ. Сол қазақтың жаңа қасиетті жерін тұтастығын сақтап қалудағы еңбегін айрықша айтуымыз керек. Ең бірінші оның жаңа ұрпақтары тәуелсіз елдің тәуелсіз ұрпақтары еске алып жатса сол жаңғы ерлікке беріліп жатқан әділ баға деп санаймыз. Қазір мысалы Астана қаласында Жұмабек Тәшенов атындағы көше бар. Біздің мына Ақмола облысының орталығы болып отырған Көкшетау қаласында да Жұмабек Тәшеновтың енді көшесі аталды осы жуырда. Оның бәрі жаңағы Жұмабек ағамыздың ерлігінің еленіп жатқандығы деп есептейміз. Енді зиялы қауым қазір Астана қаласында Жұмабек Тәшеновке ескерткіш тұрғызу керек деген мәселені айтып жатыр. Бұл мәселені де біз орын деп санаймыз. Құдай қаласа, ол да өзінің орнына келер деген үміттеміз. Жұмабек Тәшенов сияқты азаматтарымызды жалпы қазақ елі, қазақ баласы біліп, соның ерлігіне бас иіп, елдің тұтастығын сақтауға келгенде, жердің тұтастығын сақтауға келгенде, біз бүгінгі күн өзіміздің тәуелсіздігіміз сақтауға келгенде, тәуелсіз еліміздің мұраты мен мүддесіне қызмет етуге келгенде, сол жаңағы Жұмабек Тәшенов сияқты ағаларымыздың жаңағы өрді ер бейнесі қашан болсын көз алдымызда тұруы керек қой деп санаймын.
Жұмабек Тәшеновтің сақтап қалған облыстарының ішінде өзінің туған жері, яғни Ақмола өңірі де бар. Сол өзінің туған жері бір жағынан жаңағы сақтап қалған қасиетіне бола. Екінші жағынан өзінің төл перзенті ретінде оның атын мәңгілікке өшірмеуге талаптану керек қой. Осы шаралар қаншалықты дәрежеде атқарылып жатыр? Және де халқын сүйген Жұмабек Тәшеновті халқы қалай сүйуде?
Сұрақты орынды деп санаймыз. Енді сол Жұмабек Тәшенов жөнінде әрине мына облыстық кітапханаларда, аудандық кітапханаларда түрлі кештерде өткізілді. Сол кісінің еске алу ерлігіне арналған кештерде өткізілді. Осындай мәселелер алдағы уақытта ол бір жылдың ғана тек қана жаңа Жұмабек Тәшеновтың айтулы бір күндері мен айтулы даталарымен ғана шектеліп қалмау керек. Қазақстанның солтүстік өңірлері әсіресе осындай перзенттерін еске алуға келгенде кейбірде олқылықтар жіберіп жатады. Идеологиялық тәрбие жұмыстарында ескерілмей жататындар да болады. Сондықтан мына әр жер тұтас қазақ елі өздерінің осындай ер перзенттерін еске алуға келгенде әлі де жұмысты ширатып, үгіт насихат жұмыстарын, идеологияны күшейту қажет қой деп есептеймін.
Кімнің кім екенін көрсетеді осы жер. Өйткені жер біздің әкеміз, жер біздің шешеміз, жер біздің атамыз, жер біздің анамыз, жер бабалардан келе жатқан және ұрпақтан ұрпаққа кететін басты қазынамыз. Оны сақтау жолында ерлік көрсеткен адам ер, оны ысырап болу жолына түссе кімде-кім, оны кейінгі ұрпақ кешпейтін болады. Жүзі өз алдына, Тәшеновтікі ағынға, тау өзенінің ағына кеудесін төсеп қарсы тұр ғой.
Жұмабек Тәшенов қызметінен түскенде маған керегі лауазым емес, қазақ халқының бірлігі мен жерінің тұтастығы, ол арманыма жеттім, жерім, елім орнында депті, көңілі толқып. Дәйім, қазақ ұрпағы Тәшеновтей текті тұлғаның арманын аласартып алмай, аманатына адал болуын Алла нәсіп етсін деп хабарымызды түйіндейміз. Хабарды сазбен әрлеген Қайсар Ердеш, хабардың авторы әрі жүргізген Серік Сейтман. Еліміз аман, жұртымыз рухты болсын.